Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 220. Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, предлагам точка първа от днешната програма да приемем да се излъчва пряко по БНТ и по БНР.
Благодаря ви, господин Йорданов. Ще го подложа на гласуване, но като приемам програмата. Програма за работа на Народното събрание за 20-21 декември 2023 година. Трето гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Прият на първо гласуване на 6 октомври и 8 декември 2023 година. Прият на второ гласуване на 19 декември 2023 година. Втора точка. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Продължение. Трета точка – Законопроект за ратифициране изменението на споразумението за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България. Четвърта точка – Законопроект за ратифициране на споразумението за многогодишна подкрепа за изпълнение на плана за оценка на програма образование 2021-2027 година между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция Програма за образование, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано 25 юли 2023 година, вносител Министерски съвет. Пета точка – второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, общ проект, изготвен от Комисията по отбрана, въз основа на приет на първо гласуване Законопроект от вносители Министерски съвет Христо Гаджев, Ивайло Мирчев, Красимир Вълчев, Костадин Ангелов, Джейхан Ибрямов, Мюмюн Мюмюн и Калоян Икономов. Шеста точка – първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносители Деслава Танасова и група народни представители, Костадин Костадинов и група народни представители. Седма точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалната квалификация, вносител Министерски съвет. Осма точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Девета точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Десета точка – проект на решение за удължаване срока на действие на временната комисия за проучване всички факти и обстоятелства, свързани с сигурността на машинното гласуване. 11 точка – проект на решение за удължаване срока на действие на временната комисия за проучване всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазване на обществения ред във връзка с заявения мирен протест срещу ръководството на Българския футболен съюз на 16 ноември 2023 година, както с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи по време на провеждането му. 12 точка – проект на решение за удължаване срока на действие на временната комисия по повод споразумението между Булгаргаз и турската държавна енергийна компания Боташ, подписано на 3 януари 2023 година в град София. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 227, за 158, 47 против, 22 се въздържат. Програмата е приета. Различно предложение за излъчване пряко по БНТ и БНР, направено от господин Йорданов. Има ли? Няма. Подлагам на гласуване предложението да се излъчва пряко по БНТ 1 и БНР. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 224, за 73, против 22, 129 се въздържат. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Ганев, да оспорите резултата.
Напълно очаквано и никой не е изненадан, че ГЕРБ и ДПС са против това нещо, сем в тяхната стилистика е. Обаче и не са изненадани тяхните избиратели. Проблема обаче за избирателите на самообявилите се за демократи, ПП и ДБ. Тези, които стават и лягат за демокрация, за свобода на словото, за свобода на медиите, за руски хибридни атаки в медиите. И сега, когато приемаме промени в Конституцията, които вие искате да наложите, казвате на българина, няма да гледате как се гласува. Това ли ви е демокрацията? Това ли сте самообявили се за демократи? Искаме процедура по прегласуване, за да може избирателите на розовите демократи да видят колко са такива.
Прегласуване, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 223, за 70, против 34, въздържат се 19. Предложението не е прието. Процедура от господин Свиленски, след това процедура от господин Ченчев. Декларация има заявена.
Благодаря, уважаеми господин председател. Моята процедура е сходна с тази, която гласувахме преди малко. Разбира се, ще бъде по-различен, за да може да се подложи на гласуване. Но, уважаеми колеги, аз не знам от какво се притеснявате българските граждани да видят лицето на всеки един български народен представител, когато става и казва волята си по Конституцията. Не случайно в Конституцията преди 30 години нашите предци са записали, че се става от място и се заявява своя вот. Това е най-тържественият момент в живота на всеки един народен представител. След клетвата или преди клетвата, която полагаме, е приемането, поправки или на самата Конституция. Какви ли не други неща сме вземали решение да се излъчват? И най-важният законопроект, за който партии, лидери и политици си късахте ризите, сега изведнъж искате да стане. То пак няма да стане скрито, но е знак към обществото. Мисля, че няма повече нужда, няма нужда от аргументи. Призовавам ви наистина да подкрепите предложението и, господин председател, предлагам първа и втора точка да се излъчва директно. Втора точка е бюджета, също толкова важна, по Българското национално радио и с камерите на Българската национална телевизия, БНТ 1. Благодаря ви.
Господин Свиленски, само по изключение ще подложа това предложение на гласуване, но повече модификации на едно и също предложение с различни одежди няма да подлагам на гласуване. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 231, за 72, против 71, въздържат се 88. Въздържали се 88. Предложението не е прието. Режим на прегласуване. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 215, за 62, против 67, въздържат се 86. Не е прието предложението. Господин Ченчев, процедура.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, за предоставената възможност. Дами и господа народни представители, държа в ръцете си програмата, която току-що гласувахме. Тя е от 12 точки. Но в нея, господин председател, надявам се да съгласите с мен, отсъства за пореден път парламентарния контрол. Аз разбирам какво се приема в залата. Разбирам бюджет, конституция. Разбирам, че бързате. Ето, току-що и предишната процедура, която отхвърлихте да се излъчва по телевизията. Но колкото и да шумите, уважаеми народни представители, като дойде парламентарния контрол, всеки един от вас би трябвало да се интересува, защото има въпроси за своя регион, и се качва тук на трибуната и проявява загриженост по даден въпрос, който е задал. Господин председател, тъй като процедурата ми е към вас, вие да сте издавал заповед, че отменяте парламентарния контрол. Аз имам въпрос, господин председател, който не търпи отлагане. И като се замете този въпрос, като мине нова година, като се отнеме един имот, за който става въпрос и който за нас е изключително важен, да, какво правим? Ясно е какво направихте с паметника, с глобката, но какво правим, като се отнеме още един имот, за който съм попитал и сега няма да има контрол, няма да имам тази възможност, се случи каквото се случи и после вече след дъжка чук. Господин председател, как е възможно да няма парламентарен контрол в органа, в държавата, който контролира изпълнителната власт? Защо? Обяснете ми защо няма парламент. Тук сигурно 240 народни представители вече има натрупани сигурно 200 въпроса за парламентарния контрол. Аз не мога да разбера, министрите ли криете. Има и други важни неща, които върши парламента, но контрол е едно от тях. Как е възможно да няма парламентарен контрол? Отговорете ми на този въпрос. Защо тихомълком така, освен на тази програма, която аз съм внимание на медиите да знаят, че вероятно...
Времето ви изтече, господин Ченчев. В фигуративен смисъл го казвам. Аз разбирам от зададен въпрос от първия път. Вие 6 пъти задавахте един и същи въпрос. 2 минути задавате един и същи въпрос. Точно, аз ви дадох възможност точно 2 минути да задавате 6 пъти един и същи въпрос. Така, господин Ченчев, две неща бих ви препоръчал. Първото нещо е да прочетете правилника. Това е първото. Второто е да прочетете програмата. Програмата е за 20 и 21. 22-ри съобразно нашия правилник е неработен ден. В петък няма да има пленарно заседание. Пленарният контрол е в петък съгласно правилник. Така, в програмата трети ред са посочени датите за програмата. Други процедури за декларация, господин Костадинов.
Господин председател, уважаеми сънародници, това, което ще кажа в самото начало, едва ли ще изненада някой, но в конкретния случай няма вече да е твърдение, а ще бъде факт. Правителството на България, уважаеми сънародници, съставено от ППДБ, ДПС и ГЕРБ, е правителство съставено от престъпници, закононарушители, хора, които нарушават законите. И доказателството за това е ето тук. В решение, което вчера административният съд на София взе, с което обяви демонтажът на паметника на Съветската армия в София за незаконен. В крайна сметка се оказа, че в България има и съдии, които не са подвластни, както народни олигарси и самозабравили се мутри, така и на чужди посолства. Това показва, че в крайна сметка има надежда за нашия народ, има надежда и за България. И има светлина в тунела. Защото дори и когато престъпниците управляват държавата и извършват подобни безнаказани престъпления, безнаказани за момента, в крайна сметка това няма как да остане безнаказано. Рано или късно ще има правосъдие. Рано или късно ще има съд и възмездие за престъпниците, които вършат престъпления всеки дневно срещу нашата държава. Тези престъпления са толкова много, че демонтажът на един паметник е само символ на беззаконието, в което ние живеем вече 34 години. Беззаконие, в което управляващите казват, ние можем всичко, ние притежаваме съда, ние притежаваме прокуратурата и ние можем да безчинстваме над вас, българите. Видяхме го преди два дни. С сцени на самозабравил се фашистски башибозук тук, в парламент. Видяхме го от хора, които би трябвало да пазят законността и да пишат закони. Само че вместо това същите тези хора погазват законите. И си задаваме за пореден път въпроса, ако тези хора погазват законите тук в залата, какво ли се случва с обикновените български граждани навън по улиците? Всичко това намира и чисто символично изражение в това, което се случва в момента около парламент. Втори ден българският парламент е обграден от полиция. Жандармеристи, от кого се страхувате? Престъпниците от ППДБ, ДПС и ГЕРБ. От кого? От българския народ или от хората, които са тук? Специално вие, Певски, имате най-големи основания да се притеснявате. Вие специално имате най-големи основания да се притеснявате и аз, ако съм на ваше място, ще бъда много притеснен. И ще кажа защо, уважаеми сънародници. Защото в нашата история не за първи път има хора, които временно попаднали във властта си, позволяват, обслужвайки една велика сила, да унижава друга велика сила. Това никога не се прощава. Не се прощава първо от българските граждани, не се прощава и от другите, и от великите сили. Така както Съединените щати не ни простиха унижението да експулсираме техни дипломати през 50-те години, изкъсаха отношенията с България, така както, за съжаление, не ни беше простено и влизането на нашата страна в тристранния пакт по време на Втората световна война и издевателствата върху тогавашния съветски дипломатически персонал в България. Така ще стане и сега. Но това, което всъщност трябва да кажем, е следното. Уважаеми сънародници, в парламента, в момента, в България вземат решения убийци. И ако питате кои са тези убийци, ще ви кажа веднага. Убийци са на един народ. В парламента вземат решения основатели на корупцията в България. Компаньонки, за които се носят легенди. Башкръци. И употребяваме от американците бандити, които преди крадяха от геополитическите им противници, а сега приклякат и облизват подметките на служителите в посолството за опазване на кожите си. Тази глутница от мултимилиардери няма да се спре пред абсолютно нищо. Тя ще ликвидира хора, тя ще рекетира. Тя ще събира компромати, ще довърши всичко и всеки в България, за да се омете от тук с откраднатите милиарди. Не се накрадохте вие, не прочели една книга през живота си, а в момента променящи конституция. Вие, които опростачихте българския народ с погрома върху образованието. Вие, които унищожихте службите за сигурност, здравеопазването, индустрията, армията, възможностите за нормално икономическо развитие. Вие, които създадохте една България на патронажните хранителни вериги и некадърното държавно управление. Нека Господ ви дари с това, което вие заслужавате, и нека това да е съвсем скоро. Ако заслужавате щастие, нека е щастие. Ако заслужавате линч, нека е линч. Това, което всеки нормален човек научава през живота си, е, че свинщините се заплащат, но не с пари, а с отнемане, нараняване и проболяване на най-милото. А за всеки най-милото е различно. Но общото между всички мили неща е, че се откъсват скървени в душата същността на човека списък във всяка клетка. И представете си, това се случва дори когато парите са направили много сигурно и непробиваемо съществуването ви тежко заблудени локални величия. И вие ще си платите, всички вие, независимо от лазането. Защото не посолството ще ви оценява, а ще ви оценява по делата ви сила по-висша от земните ви господари. По-гнусна, долнопробна власт никога не е имал в България. Вие сте еманация на политически опадък. И дори не става дума за грабежите ви, които нямат край. Става дума за това, че просто сте некачествени хора, неможачи. Властта и парите са ви извадили сърцата. Изгладили са ви мозъците, за да не ви пречат гънките. Вие взаимно се крепите и обичате. Не можете един без друг, защото сте загубени един без друг. Вие, тези, които сте си въобразили, че можете да разполагате с държавата като с проститутка, да я подмятате и продавате както им хрумне, ще се сблъскате и ще се срещнете с правосъдието. Защото, както много пъти сме казвали, няма, всъщност не сме го казвали ние, казал го един велик българин, който все още присъства в учебниците по история, докато, разбира се, Фондация Америка за България не ги пренапише окончателно, Христо Ботев го е казал. Той е казал следното. Няма власт над онази глава, която е решила да се отдели от плещите в името на Отечеството и благото на човечеството. Тук, ние, които защитаваме българската държавност от посегателствата на престъпното правителство на ППДБ, ДПС и ГЕРБ, няма да допуснем това престъпление да остане безнаказано. Днес вие безчинствате върху тялото на българския народ. Днес вие режете българския народ и българската държава с флекс. Само че няма как да докоснете душата на нашия народ. Въпреки всичко, България ще пребъде, и въпреки всичко, и въпреки вас, България и българския народ ще оцелее, защото ние сме преживявали всичко, ще преживеем и фашистите и башибузука отново. България ще се възроди. Да живее България!
Господин Костадинов, налагам ви забележка и я налагам с ясното съзнание, че трябва да ви отстрана за 3 заседания, най-малко, но правилника позволява 3 заседания, заради изключително грозния ви език, който е изключително грозно лице на антипарламентаризма в нашата страна. Да ви отстрана от заседание, защото това от вас е търсена провокация, подобие на онзи днешната провокация. Така че ви оставих да покажете, да разкриете същността на езика, на вашата естетика, за което не мога да ви благодаря. Така че ви налагам забележка. Декларация ли, Божа? Заповедайте.
Подчовеци, тези хора нямат право да говорят. Фашистка измет, те не са народни представители. Нечовешка сган, трябва да бъдат унищожени. Това не са думи на Йосиф Сталин, нито на Хитлер. Това са думи на български народен представител. За съжаление. Уважаеми колеги, всичко започва с думи. Хитлер иде с езика на Третия райх. Преди лагерите е омразата, преди камионетките са заканите. Днес обаче помним и няма да позволим историята да се повтори. С цялото си политическо поведение, представителите на политическа партия Възраждане и техните лидери в частност се цели разстройване на дейността на висшия орган на законодателната власт на Република България – Народното събрание. Възпрепятстването на народни представители да упражняват законните си права в израз на принципите на законност, демократичност и правова държава, закрепени в Конституцията, представлява принуда на орган на власт, сериозно дестабилизиращ и разстройващ конституционните и политически устой на демократичната държава в лицето на законодателния й орган. През 2014 година думите на председателя на сегашната проруска партия Възраждане звучат като изречени през 1933 година. Тази нечовешка сгам просто няма място вече в нашата държава. Да не кажа направо в нашата цивилизация. Тя за пореден път доказа, че общото и с останалата част на човешката раса е само външния вид. Тези думи на Костадинов завършват с позабравеното на явно живо под човеци и заслужават специалното ни внимание. Дискриминацията е недопустима в съвременна Европа. И ако Европа за партия Възраждане е мръсна дума, обект на омраза и цел за унищожаване, то още по-тревожно е, че българската конституция явно не означава нищо за представителите на тази партия. Защото тя казва, че не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народно-етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично обществено положение или имуществено състояние. През 2023 година нищо не се е променило. Напротив, през юни миналата година привърженици на партия Възраждане попречиха на български граждани да гледат филм. Още тогава представители на нашата коалиция насочихме вниманието на обществото и предупредихме: ако позволим веднъж някой със сила да попречи на български гражданин да отиде на кино, да упражнява свободно своите права, изобщо да бъде свободен човек в нормална държава, ще има и още. И се оказахме прави. През юли 2023 година в телеграм канала на партия Възраждане бяха разпространени откровени антисемитски пропагандни материали. И въпреки че ръководството на прокремълската партия не пое отговорно за авторство, не се разграничи от антисемитските прояви. В този контекст е логично, че същата партия не осъди терористичния акт на Хамас, извършен съвсем скоро. Пътят от този филм не може да го гледате до този не може да се изказва, явно е кратък. Политическа партия Възраждане открито и демонстративно прокламира отричането на правото на законно избрани народни представители в българския парламент да се изказват, да упражняват конституционните си права според едноличната преценка на лидера на една политическа сила или груповото решение на тази политическа сила. Това представлява отричане на демократичните принципи на правовата държава и на демокрацията като цяло. Така неусетно стигнахме от този не може да се изказва до никой не може да говори. Заради цялостната поддържана от представителите на посочената политическа партия линия и риторика, тя е окачествена като популистка. Сериозността и настойчивостта, с която тази риторика се поддържа обаче, както и демонстрираните реални действия, които може да се окачествят като насилствени, поведението им не може да бъде обяснявано изцяло и само с обикновен популизъм. Следва да се обсъди въпросът дали тази политическа сила не се опитва да провежда, а представителите й да проповядват антидемократична идеология. Ярък пример за принуда на държавен орган и проповядване на антидемократична идеология е опита да се наложи волята на малцинство с сила, като се застави държавен орган да извърши определени действия, дори ако цената на това е блокиране на работата на най-висшия държавен орган. Изтръгването на кабели, физическите сблъсъци, нахуването в държавни институции с викове: ще потрошим всичко, не ни интересуват скапаните ви процедури. е категоричен знак, че ако не се даде решителен институционален отпор, те ще отидат и по-далеч. Чрез свои изказвания представители на партия Възраждане и най-вече лидерите им включват реч на омразата, която може да се тълкува като отричаща в даден аспект демократичните устои на държавата. Подобни изказвания нееднократно са правени по адрес на украински бежанци от войната или други етнически групи в българското общество, например ромите. Почти ежедневна практика е да се правят публични изказвания, насочени към отричане правото на съществуване, освен на Народното събрание, но и на правителство, избрано по всички законови и конституционни процедури. Горното може да се тълкува в определени случаи като призив за сваляне на законоустановени органи на държавната власт в страната. Всичко това се случва в най-значимата зала, пред символите на държавата, включително герба и националното знаме. В този смисъл, извършените непристойни действия, грубо нарушаващи реда и явно изразяващи неуважение към този ред, към народното представителство, следователно към обществото като цяло, следва да се считат и за опетняващи на държавните символи, в частност герба и знамето на Република България. Ежедневните клетви на проруската политическа сила звучат така: агенти, слуги на посолството, слуги на посолствата. Това, колеги, трябва да разглеждаме единствено в светлината на народната поговорка «Крадеца вика, дръжте крадеца». Защото лично руският посланник посочи като свой фаворит председателя на партия Възраждане. Това обяснява и тяхната болезнена реакция, когато руските интереси биват засегнати. И не е проблема в монумента на съветската армия. Монумент на чужд окупатор, който е три пъти по-висок от паметника на българския апостол на свободата. Русия обяви нашата страна за враг и в този контекст преместването на пропагандно съоръжение в музей не може да бъде основание български народен представител да остави своите майки и бащи без пенсии, своята родина без бюджет. Проблемът за проруските политически партии е по-дълбок. Истинската им драма е енергийната независимост на България от руските доставки на газ, от руското ядрено гориво, отнемането на привилегиите на руската страна върху български пристанища, инфраструктура и ключови активи в българската икономика. Това е истинското основание за истерията на крайната политическа сила. За кабинетът на академик Денков обаче и подкрепящото го мнозинство това означава само едно – на прав път сме. Комунисти или фашисти? Логично се поставя въпросът. С комунисти ли си имаме работа или с фашисти? Това са двете страни на една и съща монета. Само на пръв поглед фетиша на партия Възраждане към трудовия лагер Белене е в колизия с антисемитските им прояви. Омразата към малцинствата, хомофобията, антисемитизма и поддръжката на човеконенавистни терористични режими, включително на режима в Кремъл, обявен за поддържащ тероризма, вървят ръка за ръка. Това е пъпната връв, ДНК-то на всяка крайна популистка партия. Това е и партия Възраждане. Не мислим дори за българската действителност, сюжет доскоро бе народни представители да нахуят, буквално сгънати на две в областната управа на София. Това можем да приемем за метафора, но няма да развия тази теза, за да запазим добрия тон в залата. Страха, речта на омразата, хомофобията и дискриминацията нямат място в модерна България. Всеки свободен човек е длъжен да се бори с несправедливостта там, където я види. Нашата отговорност, колеги, обаче е особена. Българските народни представители сме призвани категорично да осъдим всяка антидемократична проява. Дължим и още. Активно да се противопоставим всички институционални инструменти, с които правовата държава разполага. Един от светлите умове на българската юридическа мисъл, доцент Кристиан Таков, каза: толерантност и харесване са различни понятия. Толерантността започва от там, където харесването е свършило. Нашата толерантност е и ще бъде винаги насочена към универсалните човешки, европейски и конституционно гарантирани ценности. От тук насетне ще проявяваме нулева толерантност към тяхното нарушаване. В тази връзка парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България ще сезира съответните органи за извършените деяния от партия Възраждане. Защото никой не е над правото, никой не е над закона. Да живее Европейска България! Благодаря.
Господин Свиленски. От името на парламентарна група.
Благодаря, господин председател. На днешния ден, 20 декември, преди 80 години, през далечната вече 1943 година, в търговишкото село Ястребино се разиграва една трагедия, изпълнена с безмислен садизъм и жестокост, и която не може да не разтрепери човешко сърце. Тузлушкия край е блокиран от войска, полиция и жандармерия, които провеждат операция под кодовото име Омуртаг. Целта е да се разгроми омурташкия партизански отряд. В село Ястребино действа втора картечна рота на 19-ти пехотен полк от Шумен с командир подпоручик Йорданов. Той имал заповед от командира на полка, полковник Атанасов, да ликвидира близките на участниците в организираното тогава в страната партизанско движение. Йорданов събира роднините на нелегалните, няколко цели семейства и ги нарежда на площада. Подкарват ги извън селото и на една поляна Йорданов на място издава устна заповед за разстрел на жените и децата заедно с мъжете и старците. Екзекуцията е изпълнена. Разстреляни на място са 18 души, от които 6 невръстни и невинни деца. Иван на 9 години, Надежда на 12, Димитринка на 11, близначките Ценка и Цветанка на 13 и най-мъничкият Стойне, едва навършил 7. Разстрелът командвал фелдфебел школникът Никола Маринов, а подпоручик Йорданов след това доубивал с пистолета си тези, които все още били живи. Закопават телата в плита гроб. На другата нощ войници с камион отиват на место престъплението, изравят убитите, товарят ги, закарват ги към село Долна Златица, струпват ги на наклада и ги изгарят, за да не остане следа от злодеянието. През март 1944 година депутат от Омуртаг подготвил питане по така наречения инцидент, но въпросът бил ликвидиран благополучно от подполковник Киров. Изобщо всичко, което трябва, е ликвидирано благополучно. Разстрелените невръстни деца са наречени 6-те ястребинчета. И днес се навършват 80 години от чудовищното престъпление отнело живота им, а името на техния убиец и днес е на паметника на жертвите от Народния съд. Десетки години от тогава в моя роден край, а и в цяла България, хиляди хора свежат глави в памет на тези невръстни деца. Най-потресаващата жертва на фашизма у нас. Най-необяснимото зверство в близката ни история. В последните години обаче, и особено в последните дни, сме свидетели на не по-малко чудовищно престъпление. Опити да се игнорира тази трагедия от историята ни. Сред десетилетните усилия да се отрече фашизма в България и съответно антифашистката съпротива, има много примери на откровенна неграмотност, на осъзнато фалшифициране на историята, на безскрупулни идеологически мародери. И това е разбираемо. Когато си немощен и невнятен да предложиш нещо ново, трябва всячески да громиш миналото, без значение какво от него. Но да кажеш, както се произнесе преди две години една световно неизвестна изследователка, че цитирам, децата в Ястребино са убити от партизаните, наричани шумкари, е не просто лъжа. Това е цинизъм и е нечовешко. Към този хор на късогледите, безпаметни и човеконенавистни същества, в последните дни се включиха и висши представители на сегашната власт. Като министър Тагарев, който не позволи участието на почет на рота курсанти и военен духов оркестър в честването, определяйки събитието като спорно и което нито един министър преди него не си позволи да направи. Областният управител на област Търговище изрази странна позиция с откровено заблуждаваща информация. И това под диктовката на колега, народен представител от ППДБ, представляващ област Търговище, която няма дори емоционална връзка с региона, но която достойно се постара да опорочи честването. И която като жена и майка не разбирам. Всичките явно привърженици на тезата, че да, децата са избити, но то е защото родителите им били партизани и за това всъщност са виновни явно те родителите. Ние от БСП няма да спорим с тях, защото с откровени национални предатели не се спори. Но ги питаме, след като оправдавате убийството на деца с идеите и разбиранията на техните родители, днес ще продължите ли да раздавате правосъдие срещу децата на днешните ви идеологически противници? След като режете глави от паметниците, как ще продължите? Ето за това казваме не на вас, а на всички български граждани, че това е фашизъм. Впрочем, на 17 декември 2020 Генералната асамблея на ООН прие резолюция против съвременната героизация на нацизма и фашизма, внесена от Русия. Приета със 120 гласа. Против са Украина и САЩ. България и целият Европейски съюз гласуват въздържали се. Ние от БСП твърдим, че убийството на 6 деца не би могло да е спорно. И това честване не е спорно. Могат да бъдат спорни идеологии, но детската смърт не е спорна. 6 невинни душички са си отишли, не разбирайки защо. Нито една идеология в този свят и нито една държавна политика не може да оправдава убийството на деца, защото те са невинни по презумпция. Защото човеколюбието е по-висша ценност от всяка идеология или власт. Всички родени преди 80-те години знаем историята на 6-те ястребинчета. А родените след това дори не са я чували заради мълчанието на учебниците за този период в историята ни. На тези, които по покана на МОН извършиха това осъкътяване, ще кажем, когато не познаваме историята си, със сигурност ще я повторим. Изтриването на историята не я променя. Забравянето на историята не я освобождава. Историята не изчезва, когато е забравена. Тя остава там, където е и се повтаря. Историята трябва да се помни, а не да се пренаписва. А още по-малко да се реже с флекс. Колкото и да се стремим да станем други, правим ли това, не просто губим фактите, а и човешката си съвест. Вчера ние от БСП, заедно с граждани от общините Търговище, Попово, Антоново, Омуртаг, Павликени, Велико Търново, Шумен, Русе, Разград, дори Панагюрище, за поредна година сведохме глави и се смълчахме пред паметника в Ястребино. Защото паметниците не са само за загиналите. Те са и за нас живите. И варварското им рушене е рушене на хилядолетната ни история като нация. Демонтажът им е демонтаж на националната ни памет. Ние от БСП винаги ще почитаме паметта на 6-те ястребинчета, защото е необходимо всеки път да въставаме срещу несправедливостта, срещу разделението и омразата, които трайно и целенасочено се настаниха в обществото ни. Историята помни Ястребино, за да не се съмняваме, имало ли е фашизъм в България. А ние винаги ще припомняме за Иван на 9 години, Надежда на 12, Димитринка на 11, Ценка и Цветанка на 13 и най-маничкият Стойней, едва навършил 7. Те са 6-те ястребенчета. Бог да даде покой на душите им, а на нас като общество и нация необходимата мъдрост 80 години по-късно да научим уроците си от миналото. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Преминаваме към първа точка. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Трето гласуване. Приет на второ гласуване на 19.12.2023 година. Постъпил доклад от Комисия по конституционни въпроси. Заповядайте, господин Минчев, да представите доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен от Христо Любомиров Иванов, Бойко Методиев Борисов, Делян Славчев Певски, Атанас Петров Атанасов, Кирил Петков Петков, Мустафа Сали Карадая, Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 28 юли 2023 година, приет на второ гласуване на 19 декември 2023 година. На свое извънредно заседание, проведено на 19 декември 2023 година, Комисията по конституционни въпроси обсъди на трето гласуване законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България преди представянето му за трето гласуване в пленарна зала, в съответствие с член 155 от Конституцията на Република България и съгласно член 5 алинея 1 от правилата за процедурата по обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Господин Никола Минчев, прочете текста на приятния на второ гласуване законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Преди гласуването, народният представител Златан Златанов посочи, че комисията заседава в непълен състав, което поставя под въпрос легитимността на нейните решения и няма да подкрепи законопроекта, като в знак на несъгласие напусна заседанието на комисията. При проведеното гласуване 6 гласа за, 1 глас против и 0 гласа въздържал се, Комисията по конституционни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на трето гласуване законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Проект. Трето гласуване. Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Параграф 1. В член 23 се създава ново изречение първо. Науката, образованието и културата са национални ценности. Досегашното изречение първо става изречение второ и в него думите за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата се заменят с за свободното им развитие, а досегашното изречение второ става изречение трето. Параграф 2. В член 64 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 2 думите или след изтичане се заличават. Точка 2. Алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Избори за ново народно събрание се произвеждат не по-късно от един месец преди изтичане на срока на пълномощията на действащото народно събрание. Точка 3. Създава се алинея 4. Алинея 4. С полагането на клетвата на новоизбраните народни представители се прекратяват пълномощията на предишното народно събрание. Параграф 3. Член 65 алинея 1 се създава изречение 2. За народен представител може да бъде избран български гражданин, който има и друго гражданство, когато е живял последните 18 месеца в страната. Параграф 4. Член 84, точка 16, след думите Висшия съдебен съвет се поставя запетая и се добавя съответно от Висшия прокурорски съвет. Параграф 5. Глава 3 се създава член 91б. Член 91б. Алинея 1. Народното събрание спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост. Алинея 2. Решенията за избор се приемат с мнозинство 2/3 от всички народни представители, когато това е предвидено със закон. Параграф 6. Член 93. Алинея 2 се изменя така. За президент, алинея 2. За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание и лишаване от свобода и е живял последните 5 години в страната. Параграф 7. В член 99 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 5, в изречение 1 след думата президентът се добавя след консултация с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател. А думите разпуска народното събрание се заличават и накрая думите в срока по член 64 алинея 3 се заменят с в двумесечен срок. А досегашното изречение 2 се изменя така. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. Точка 2. Алинея 7 се изменя така. Алинея 7. Основната задача на служебното правителство е да организира честни и свободни избори. Ограничения в правомощите на служебното правителство могат да бъдат предвидени в закон. Параграф 8. В член 102, алинея 3, точка 3 се отменя. Параграф 9. В член 110 думата само се заличава, а накрая се добавя като условието по член 65, алинея 1, изречение 2 не се прилага. Параграф 10. В член 117, алинея 2, в изречение първо накрая се добавя и нейно основен носител е съдът. Създава се ново изречение второ. Прокуратурата и следствените органи са в системата на съдебната власт, а досегашното изречение второ става изречение трето. Параграф 11. В член 126 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 1 накрая се добавя, които разглеждат наказателни дела. Точка 2. Алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Главният прокурор представлява прокуратурата и ръководи Върховната прокуратура. Точка 3. Създава се алинея 3. Алинея 3. Главният прокурор по предложение на Върховната прокуратура утвърждава общи методически правила за дейността в досъдебното производство на прокурорите, следователите и другите разследващи органи, които подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по ред определен закон. Параграф 12. В член 127, точки 5 и 6 се изменят така. Точка 5. Предприема действия за оспорване на незаконосъобразни актове пред съда в случаите предвидени в закон. Точка 6. Освен по наказателните дела от общ характер, в предвидените със закон случаи участва и в други дела, защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила. Параграф 13. Член 128 се изменя така. Член 128. Следствените органи осъществяват разследване по наказателни дела в случаите предвидени в закон. Параграф 14. Член 129 се изменя така. Член 129. Алинея 1. Съдиите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висш съдебен съвет. Алинея 2. Председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от 7 години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение. Алинея 3. Указа на президента, както при първоначалното, така и при повторното предложение, се издава в 7-дневен срок. В случай на неиздаване на указ срок, предложеното от Висшия съдебен съвет лице се счита за назначено, съответно освободено, като решението на Висшия съдебен съвет се обнародва. Алинея 4. Административните ръководители на съдилищата, с изключение на тези по алинея 2, се назначават на ръководната длъжност за срок от 5 години с право на повторно назначаване само за още един мандат. Алинея 5. С навършване на 5 годишен стаж като съдия и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите стават несменяеми. Те, включително лицата по алинея 2, се освобождават от длъжност само при: Точка 1. Навършване на 65 годишна възраст. Точка 2. Подаване на оставка. Точка 3. Влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание и лишаване от свобода за умишлено престъпление. Точка 4. Трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година. Точка 5. Тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Алинея 6. Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на длъжността съдия в случаите на освобождаване по алинея 5, точка 2 и 4. Точки 2 и 4. Параграф 15. Член 130 се изменя така. Член 130. Алинея 1. Прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висш прокурорски съвет. Алинея 2. Главният прокурор се назначава и освобождава от президента на републиката по предложение на Висшия прокурорски съвет за срок от 5 години без право на повторно избиране. Кандидатури за главен прокурор могат да издигат трима от членовете на Висшия прокурорски съвет, както и министъра на правосъдието. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение. 3. Алинея 3. Указът на президента, както при първоначалното, така и при повторното предложение, се издава в 7-дневен срок. В случай на неиздаване на указ срок, предложеното от Висшия прокурорски съвет лице се счита за назначено, съответно освободено, като решението на Висшия прокурорски съвет се обнародва. Алинея 4. За извършено престъпление от общ характер, главният прокурор или негов заместник се разследва и обвинението се поддържа пред съда от прокурор, който е вземал длъжността съдия във Върховния касационен съд от наказателната колегия или с ранг на съдия във Върховния касационен съд от наказателните отделения на апелативните или окръжни съдилища до момента на назначаването. Процедурата за избор и назначаване се определя в закон. Алинея 5. Административните ръководители в системата на прокуратурата, с изключение на главния прокурор, се назначават на ръководната длъжност за срок от 5 години с право на повторно назначаване само за още един мандат. Алинея 6. Прокурорите и следователите стават несменяеми и се освобождават от длъжност с решение на Висшия прокурорски съвет при условията на член 129, алинея 5. Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на длъжността прокурор и следовател в случаите на освобождаване по член 129, алинея 5, точки 2 и 4. Параграф 16. Член 130а се изменя така. Член 130а, алинея 1. Висшият съдебен съвет се състои от 15 членове и включва председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд, които са негови членове по право, 8 членове избирани пряко от съдиите от всички съдилища и 5 членове избирани от Народното събрание. Алинея 2. Висшият прокурорски съвет се състои от 10 членове и включва главния прокурор, който е негов член по право, 2 членове избирани пряко от прокурорите, 1 член избран пряко от следователите и 6 членове избрани от Народното събрание. Алинея 3. За членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет, които не са техни членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 годишен юридически стаж и са независими и партийно неутрални. Народното събрание не може да избира за членове на двата съвета лица, които вземат длъжността на прокурор или следовател към момента на избора. Представители на обществеността и на професионалните